Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփրեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտուբիս ադրուպասով ռադիոսմայելեբով, թպելիսով թրամետի սատիա, մաղուցգելու բասիցգեպս ռադիո Թավիսուփրեվա, Պրաղաշի ստուդիաշի ույն կոպեպիտ կոբալի կլիկածի դա Մարիամչի ավորելի, մեկ ադացեմաս
Հոնգեսալ մեպիտ, ճեր թխոյոնտելիմ թավարի ախալի ամբաբի մոգլետ։ Սլիերմա միծ իսպամ թուրկեչի սամուցամ դե ադամիանի շեից իրամ։ Չեր թպլի շտատաբիս թարդացիս մինիստրի ձալիան ձիմետ խեպս մոյելիս ավխանեչի Սոպլյուս մրավոք հոգանաշի ախնիշնավն կալտը սերտեշորիսոտ խես։ Լոս անջելեսի ոսկարիս լավուրիատեպի դա ասախել ես։ Ախը ես ասխո ախալի ամբաբի ուպրով ծլատ։ Սլիերի միծ իսրի շետեգա թուրկեչի սուլցոտա որմոսը չվիդմետի ադամիանի դայխուպած, ինասարի ինպորմացիտ միծ իսրիս մագնիտ ուդա էքս շիատ գենդա։ Միծ իսրիս էպիցենտրած սախլդեպա ախմոսավոլ թուրկեչի մդեպարե էլազիգիս պրովինցիա։ Հոմելից անգարիս ախմոսավլետիտ, խութաս որմոց դատամդը գիլումեջիմ դեպարեոպս, թարոպիս գրիզիսի ծենտրի սնոբիտ միծիստրի շետեկա դաշավդա ասամդի ադամիանի դա սախլեպի դայնգրա սուլցոտա էքսոպլշի։ Շերտոբլու շտատաբիս թատացիս մինիստրի Հոբերտ գեիցի տխես կաբուլ շիճավիտա, ժուրնալիստապտան սավոբարշի մանախիարա իսլամիս էքստրեմիստապտան ծոլաշի բոլու դրոյն դելից ինսլը մած, մաչորիս օպերացիա սամխեջիմ դեպարե Հելմանդիս պրովինցիաշի Թալիբանիս դասարտենիս գասակոնտրոլեբլատ, մագրամ գեիցիս տկմիտ ծինարիս ծալիամ ձիմետ խեեբի Թալիբանտան ծոլաշիմ, միսի շեպասեբիտ մետիս մետատ օպտիմիստուրատ հարունդա շեպաստես գամամխնավեբելի ադրեուլի նիշնեբի, կաբուլշի գեիցի ավխանեթիս պրեզիդենտ Համիդ Կարզայիս դա ավխանեթի շերտաբուլի շտատեբիսը դա նատոս ճարեբի սարտալս գեներալ Ստենլի Մագրիս տալս ուղտեպա։ Պակիստանի դանգարցելուլ ինֆորմացիի ցուցոտա 11 ադամիանի դայխուպա դա 61-ի դայջրա ախմոսավլուչի մդեբարե քաղաք Լախորշի, როგორც ჩანს თვითმკვლელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება მოხდა დღეს დილა შენობასთან, რომელშიც პოლიცია ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვას აწარმოებს. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ՆԱՏՕ-ს գեներալուր մամդիվանմա անդերս պո գրասմուսեն մաշի ակո էրախշի գամրդուլ սապարտլոմենտու արջևնեպշի մրավալի ամմջևլիս մունացիլ ուբարոգործ դիդի միղծեվա դեմոկրատի ուլի կողնիս շենպլոբիս կսաս է, կուրիս կենչիս խրաշի միլիոնովի Ռակետებით, ճուրվեբით და ბომბებით მოწყობილი იერიშების შედეგად 38 ადამიანი დაიღუპა. ერაყის საარჩევნო კომისიის ცნობით, წინასწარი შედეგები რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Կամուշվեպաս կավակցելեպտ սակարտողդան միխեպուլի ինպորմացիիտ, թպիլիշի ծուխել մողթտա ապետքեպա ռումմած մինեբի չամսխրիա դա մանքանեբի դա ազիան, առավին դա շավեպուլա, ապետքեպա ռումելից վաշապ շավելաս գամցիրսեմ դեպար გამოიწვია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით უცნობი პირები შენობას უთვალთვალებდნენ და აფეთქება მოაწყეს იმ მომენტში, როცა შენობაში შევიდა ბიზნესმენი, რომლის ვინაობაც არ მსხვანდება. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს გამოძიება. Օկուպիրաբուլի տերիտորիաբիս միմարդ Սակարթոլոս ախըմցիպոս ստրատեգիաս Եվրոկավշիրիս դա նատո սավումատ գելեբի գայեցնոբի են մատույս դոկումենտիս սարսատկենատ Բրյուսելշի ախըմցիպո մինիստրի Թեմուր Յակոբաշվիլի գայմգսավրա։ Պրայմերիս ինիցիատորմա պոլիտիկուրմա պարտիևմա ռոմլեպից Թբիլիսիս մերոբիս երթիանի օպոզիցի ուրի կանդիդատի սոցիոլոգի ուրի գամոգիտխի շերջովաս պիրոլ մարձ ստաղաբուլդնեն դա դանակչենի օպոզիցիիս կան պասողս շույդի մարտիս չատուլիտ մոյլոտնեն դղես շեմտգոմի մոգմենտեպիս գեգման գամուակողնես։ Թբիլիսիս մերոբիս երթիանի օպոզիցի ուրի կանդիդատի սոցիոլոգի ուրի գամոգիտխի չերջովա դետակալակսա դա ռեգիոնեպշի Սակրեբուլոս Եվրոպիս կանդիդատեպս պրայմերի գամուավլենս։ Թբիլիսիս մերոբիս երթիանի օպոզիցիուրի կանդիդատի շերչևիս պրոցեսში Լևան Գաչեչիլაძის მონაწილეობის საკითხი ჯერ გაურკვეველია პრაიმერის ინიციატორების ჯგუფი, ჯგუფი მასთან კონსულტაციის ფაქტს ადასტურებს. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველო კი განმარტავს, რომ საკუთარ პოზიციას გაჩეჩილაძე უცხოეთიდან დაბრუნების შემდეგ გამოხატავს. დღეს ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა განაცხადა, რომ ბოლო 15 წლის მანძილზე მსოფლიოში ქალების წინსვლის ბევრი მაგალითია ცნობილი. მათ შორის აღსანიშნავია იმ ქვეყნების რიცხვის მატება, რომლებშიც ხორციელდება პოლიტიკა გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერად და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დასაცავად. თუმცა ბანკიმუნის თქმით, იმავდროულად ფართოდაა გავრცელებული ქალების წინააღმდეგ მიმართული უსამართლობა და დისკრიმინაცია. საქართველოში 8 მარტს, რომელიც უქმეთ დღეა, რამდენიმე აქცია მიეწვნა. მათ შორის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების აქცია თბილისში 9 აპრილს დაღუპულ ქალთა მემორიალთან, სადაც განსაკუთრებულად მიულოცეს კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ ქალებს. და ბოლოს, ამერიკის კინოაკადემია ოსკარის ლაურეატები დაასახელა წლის საუკეთესო ფილმად სახიარეს ერაყის ომის თემაზე გადაღებული ქარიშხლის მბრძანებელი რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ. იმავდროულად ბიგელოა პირველი რეჟისორი ქალი, რომელსაც ოსკარი მიენიჭა. რაც შეეხება სხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს, მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებლად დასახელდა ჯეფ ბრიჯესი, ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებლად სანდრა ბალოგი. საუკეთესო უცხოურ არა ინგლისურენოვან ფილმად სახიარეს არგენტინული ფილმი „თვალები საიდუმლო“.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბებით მხოლოდ დაიწყო ჩვენი გადაცემა, რომლის შინ არსაც ახლა გაგაცნობთ. ოპოზიციის წინასაარჩევნო ვატერპოლო პრაიმერის მომხრეები და ირაკლი ალასანიას ალიანსი ერთმანეთს კვლავ პრეტენზიებს უყენებენ.
ერთიანი კანდიდატი აღარ არსებობს. ერთიანი კანდიდატის იდეა, ერთიანი კანდიდატის შერჩევის შესაძლებლობა დაანგრია ალიანსმა სამწუხაროდ წინაკვირაში. ამაზე უფრო მეტი კომენტარის გაკეთება მე არ.
დღეს 8 მარტია, რომელიც როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც თითქოს ფართოდ აღინიშნება, ჩვენს გამოეხმაურებით რამდენიმე სიუჟეტით 8 მარტს, მათ შორის ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რუსეთ საქართველოს ომის დროს გაუპატიურებული ქალი სტრასბურგის სასამართლოში ერთბაშად ორ სახელმწიფოს უჩივის.
საქართველოს მთავრობას იმის გამო, რომ მან არ მიიღო ზომები, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა გაეფრთხილებინა და გაეყვანა სახელმწიფო ადგილიდან, და რა შეეხება რუსეთს, ჩვენ ვამბობთ, რომ იმ დროს ეფექტურ კონტროლს იმ ტერიტორიაზე ახორციელებდა რუსეთის არმია.
შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელშიც რუსეთთან კავშირების კონტექსტში სულ ახალ-ახალი გვარები ჩნდება.
მომენტ ინტერვიუში რუსეთიდან ახლად დაბრუნებული გულაშვილი ერწმუნება. მაქვს უტყუარი ინფორმაცია, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შეხვდა სააკაშვილის ბიძა თემურ ალასანია.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ერაყში არჩევნების მეორე დღეს და ასევე გამოეხმაურებით ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის მკვლელობის მეხუთე წლისთავს.
ჩეჩნეთში ომი მალე თუ არ დასრულდება, ის მის საზღვრებს გასცდება. ეს პროცესი უკვე გარკვეული პერიოდია მიმდინარეობს. ბრძოლის შემთხვევებს ხვდებით დაღესტანში, ყაბარდო-ბალყარეთში, ოსეთში, ინგუშეთში და ყარაჩაევო-ჩერქეზეთში.
ასე ფიქრობდა ასლან მასხადოვი, რომელიც 5 წლის წინ მოკლეს. გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომელშიც დღეს საქართველოს ფსის ლიდერ სალომე ზურაბიშვილის ველით გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა დაასრულებენ. აი, ასეთი გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მას შემდეგ, რაც კოლეგებისათვის 7 მარტამდე მიცემული ვადა ამოიწურა, პრაიმერის ინიციატორმა პარტიებმა ახალი ვადა დაასახელეს. ისინი 28 მარტამდე ეპატიჟებიან ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენისათვის სოციოლოგიურ გამოკვლევას უჭერს მხარს, ხოლო საკრებულოს წევრობის კანდიდატების შემთხვევაში პრაიმერის გზას ემხრობა. დაპატიჟებულთა შორისაა ირაკლი ალასანიას ალიანსის, თუმცა ეს გაერთიანება უკვე დაადგა საკუთარ გზას და თავად აპირებს ყველა დაინტერესებული პარტიის მასპინძლობას. პრაიმერისტების ერთ-ერთი ლიდერის, ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალის გარდა. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
Primaris inițiatorii politicuri partii abitbilisis merobi sertiani candidatis da sahelebas 9 aprils, sportis sa sahleși dagegmul tavrilobazi apireben. Ezikneba candidati romosat zinasar chatarepoli sociologii uri gamokitua gamuavlens. Eskis oredis gzar omeriz egrets odebul primaris teps tavis druze Irakli Alasanias alians meșes tavaza. Paktiarom primaris gupma compromiset asla mainz gadac uita miuhedavadimisarom gargadac nobierebs turugorm kwetrat gaimijina aliansisa da misi gzebi. Primaris ჯგუფში შემავალი მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის და მისი ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი ერთიანობის იდეას დანგრეულად თვლის და ბრალდებულიც ყავს.
ერთიანი კანდიდატი აღარ არსებობს. ერთიანი კანდიდატის იდეა, ერთიანი კანდიდატის შერჩევის შესაძლებლობა დაანგრია ალიანსმა სამწუხარო წინაკვირაში. ამაზე უფრო მეტი კომენტარის გაკეთება მე არ მინდა.
Ნოღაიდელის ამბრალდებას კოლეგებიც უერთდებიან, მაგალითად ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ამბობს, რომ გაერთიანებამ ალიანსი საქართველოსთვის საკუთარი შეთავაზება უკან წაიღო და უარი თქვა ერთიანი კანდიდატის სოციოლოგიური გამოკითხვის გზით გამოვლენაზე.
ჩვენ კი არ შევთავაზეთ ვინმე სოციოლოგიური გამოკითხვა. ჩვენ შემოგვთავაზა ალიანსმა, ჩვენ დავთანხმდით, მათ ულტიმატუმი წამოგვიყენეს ფაქტიურად და ამის მიუხედავად გადავლახეთ ჩვენი პატივმოყვარეობა თუ რა დავარქვა.
Primaris ჯგუფი ალიანსის გამოხმაურებას 7 მარტამდე ელოდებოდა. ეს იყო ბოლოვადა, რომელიც ამ ჯგუფმა მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის წესზე შესათანხმებლად გამოაცხადა, თუმცა ინიციატივას არავინ გამოხმაურებია და მით უმეტეს არც ალიანსი საქართველოსთვის. მიუხედავად ამისა, როგორც თქვით, პრაიმერის ჯგუფი მაინც წავიდა კომპრომისზე და მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის წესად სოციოლოგიური გამოკითხვა დატოვა. შეკითხვაზე, რატომ გადადგეს პრაიმერისტებმა უპასუხო კომპრომისული ნაბიჯი, ნოღაიდელი პასუხობს, რომ მიცემულ სიტყვას დასვა ერდება და რომ ისინი არაპირებენ მიცემული პირობის ღალატს. ამასთან ითქვა ისიც, რომ პრაიმერისტების კარი 28 მარტამდე ჯერ ისევ ღიაა და ღიაა მათ შორის ალიანსის წარმომადგენლებისთვისაც. თუმცა ალიანს არასოდეს უცდია ნოღაიდელის სიტყვის ზალის შეფასება, რადგანაც სწორედ ნოღაიდელს და მის პრორუსულ ორიენტაციას მიიჩნევდა ერთობის ხელისშემშლელ ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორად. შედეგად ალიანს 7 მარტამდე კარგახნით ადრე ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენაზე აღარ ფიქრობს და მას უკვე ყავს თავისი უალტერნატივო კანდიდატი ირაკლი ალასანიას სახით. ალიანსის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირულმა გაახმოვანა სოციოლოგიური გამოკითხვის იდეა, ამბობს, რომ ამ იდეის განსახორციელებლად მთავარი პირობები არ შესრულებულა.
სოციოლოგიური გამოკითხვის იდეა როცა წამოვაყენე მე მკაფიოდ იყო ჩემს წინადადებაში ნათქვამი შემდეგი, რომ თუ კი ჩვენ შევთანხმდებით სოციოლოგიურ გამოკითხვაზე, ჩავატაროთ სოციოლოგიური გამოკითხვა, ოღონდ ამაში არამარტო ნოღაიდელმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, არამედ ის პარტიები, რომლებიც დღეს თანამშრომლობენ მჭიდროდ ნოღაიდელთან, მათ უნდა გაემიჯნონ და გააკეთონ არჩევანი, რომ ან ითანამშრომლებენ ნოღაიდელთან, იქნებიან მასთან ერთიან ბლოკში თუ რაღაცა სხვა ტიპის პოლიტიკურ კავშირში, ან მიიღონ მონაწილეობა იმ პროცესში, რომელიც მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას გულისხმობს. და მათ გააკეთეს თავისი არჩევანი და თქვეს, რომ ისინი არ გაემიჯნებიან ნოღაიდელს.
სოზარ სუბარი ამბობს იმასაც, რომ მატარებელმა 24 თებერვალს ჩაიარა, როდესაც ჭადრაკის სასახლეში შემდგარ თავყრილობაზე ნოღაიდელმა დააფიქსირა, რომ ის თავისთავად არა რიგით, არამედ ერთ-ერთ მთავარ მოთამაშედ განიხილავს. ასე თუ ისე პრაიმერის ინიციატორი პარტიები საკუთარ გზას დაადგნენ. ამ ეტაპზე 6 პოლიტიკური ძალისგან შემდგარი გაერთიანების წიახში დედაქალაქის მერობის 2 კანდიდატია დასახელებული: კონსერვატორების ლიდერი ზვია ძიძიგური და ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. არ არის გამორიცხული, რომ საკუთარი კანდიდატი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკურ მაძალამაც დაასახელოს. იქნება ეს ლევან გაჩეჩილაძე თუ არა, ამ ეტაპზე უცნობია. პრაიმერის ორგანიზატორი პარტიები გაჩეჩილაძის საქართველოში დაბრუნებასთან მასთან მოლაპარაკებების გაგრძელებას ელოდებიან. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს ორი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი და კავკასიის ქალთა ქსელი ერთი შეხედვით არც თუ ისე სადღესასწაულო საკითხზე მიძღვნილი აქცია ბრიფინგით გამოეხმაურა. პირველად საქართველოს ისტორიაში ქალმა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს და რუსეთის მთავრობების წინააღმდეგ სარჩელის შეტანა გადაწყვიტა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გორის რაიონში მთხოვრები ქალი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გააუპატიურეს ევროპულ სასამართლოში ჩივილის გადაწყვეტილებამდე გარკვეული დროის შემდეგ მივიდა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლმა სიჩუმეს ბრძოლა ამჯობინა.
Pesan, ერთადერთი საქმე, რომელიც ჯერჯერობით აფხაზეთის და აი მაგვისტოს ომის შემდეგ გაუპატიურების საქმე შეეხება. ეს ქალბატონი არის ამ შემთხვევაში ამონაკლისი.
ამბობს ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია, რომელიც ამ ქალბატონის უფლებებს სტრასბურგში დაიცავს. დაზარალებულმა, რომლის ანონიმურობა ცხადია დაცულია, უკვე გაიარა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კურსი. მოხაშავრი ამბობს, რომ ის თანახმა იყო საქმე პროკურატურასაც გამოეძებინა არსებულ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, თუმცა ამ ამბით არავინ დაინტერესდა.
მიწერმოწერების შემდეგ პროკურატურასთან ჩვენ უკვე ჩავთვალეთ, რომ აღარაფერი გვაქვს მეტი აქ გასარკვევი და უკვე მივმართავთ სტრასბურგს.
სტრასბურგში სარჩელი როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მთავრობების წინააღმდეგ შევა და აი რატომ.
საქართველოს მთავრობას იმის გამო, რომ მან არ მიიღო ზომები, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა გაეფრთხილებინა და გაეყვანა სახიფათო ადგილიდან, რაც მოხდა, ეს შედეგი არის ევროკონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა. საერთოდ გაუპატიურება ევროპული კონვენციით და ევროსასამართლოს პრაქტიკით ითვლება წამებად. და რაც შეეხება რუსეთს, ჩვენ ვამბობთ, რომ იმ დროს ეფექტურ კონტროლს იმ ტერიტორიაზე ახორციელებდა რუსეთის არმია.
საკითხის დელიკატურობიდან გამომდინარე და იმის გამოც, რომ განცდილ სექსუალურ ძალადობაზე საუბარს ქალების უმრავლესობა ერიდება, ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს ომის დროს ჩადენილი ამ სახის დანაშაულის შესახებ სტატისტიკა არ გააჩნიათ. საუბარია 20-დან 30-მდე გაუპატიურების მცდელობის და სხვადასხვა სახის სექსუალური ძალადობის ფაქტზე, თუმცა გამოძიება მხოლოდ ერთმა ქალმა მოითხოვა. ლია მუხაშავრი აქვე განმარტავს, რომ ამ სახის დანაშაულზე ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება და ყველა ადამიანს, რომელმაც მსგავსი სახის ტრავმა გადაიტანა, 5 წლის ან 10 წლის შემდეგაც შეეძლებათ გასაჩივრება. არასამთავრობო ორგანიზაცია GCRT-ის წარმომადგენელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ზუსტი რიცხვი ომის შემდეგ ვერ დადგინდა.
რაღაც 2-3 ადამიანზე იყოს ლაპარაკი, შეიძლება 4-5, მეზე არა. 10-დან ერთთან ჩვენ ვიმუშავეთ, ერთმა საერთ არავისთან კონტაქტი არ მოეს რა მასშტაბიდან მონასტერში.
კავკასიის ქალთაქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი კი იხსენებს, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია აგროვებდა და იკვლევდა მსგავს ფაქტებს, თუმცა ომის დასრულებიდან რამდენიმე წლის შემდეგაც ნინო ციხისთავს ამ ინფორმაციის თუნდაც ანონიმურად მიწოდებაზე უარი უთხრეს. თუმცა ნინო ციხისთავი ფიქრობს, რომ სიჩუმე ასეთ დროს გამოსავალი არ არის.
საზოგადოებამ სიჩუმეში კი არ უნდა გამოიაროს ეს ტკივილი, არამედ ხმა უნდა აღიმაღლოს და სახელმწიფომ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას. ამასთან მიმართებაში ბევრი ინსტრუმენტია შექმნილი, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, იგივე გაეროს მხრიდან, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი მიდგომები.
ერთი თვით ადრე აგვისტოს ომამდე გაერო მიიღო რეზოლუცია, სადაც სწორედ მხოლოდ ამ დანაშაულზე იყო საუბარი. ნინო ციხისთავი სტრასბურგის სასამართლოში ზემოთახრიშული მიზნით ჩივილის ჯერჯერობით ერთადერთ ფაქტს ქალების დიდ გამარჯვებას აფასებს და აცხადებს, რომ ეს საქმე ბოლომდე უნდა მივიდეს.
დანაშაულები უნდა დაისაჯონ და უნდა აგონ პასუხი ამაზე.
და მამის ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს გახმაურებაც არ ყოფილა შემთხვევით.
ქალთა სოლიდარობა სწორედ ასეთ მძიმე დროს უნდა იყოს განსაკუთრებით მტკიცე და თუ ჩვენ ერთობლივად მოვიგებთ ასეთ საქმეს, ეს იქნება სწორედ ქალთა საკითხის და ქალთა დიდი გამარჯვება.
ამ სიტყვების ავტორი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ის მასალა, რომელიც მომზადდა და სტრასბურგში გაიგზავნება, სრულიად საკმარისია წარდგენილი საჩივრის დასაკმაყოფილებლად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და კვლავ განვაგრძობთ საუბრით ქალთა პრობლემებს. 8 მარტს თბილისში მარიოტში პროექტის შილცის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტს გაეროს ქალთა ფონდი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და დაძლევისთვის ახორციელებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მაია 29 წლისაა. ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა თავშესაფარში გაიზარდა. როგორც თვითონ ამბობს, ოჯახურ სითბოს ვერც საკუთარ სახლში მიაგნო. უკვე წელიწადნახევარია თბილისში. ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის თავშესაფარში შულთან ერთად ცხოვრობს და მათი დახმარებით სამსახურიც აქვს.
ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი მეუღლისგან. მიიყო სახლში ძალიან კონფლიქტური სიტუაციები. მე ამ ყველაფერს ვითმენდი, მაგრამ არცა წესასვლელი არ მქონდა და ამიტომ მოვახციე თავშესაფარს. არავინ არ გამაჩნდა, არც დედა, არც მამა. მე იქ გამოსავალს აღარ ხედავთ. მაქვს ახალი გეგმები, მაქვს მომავლის იმედი, უფლის იმედი, ყველაფერი კარგი.
Shield, ანუ ფარი, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც გაროს ქალთა ფონდი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და დაძლევისათვის ახორციელებს. მისი მიზანი კი ადგილობრივი პარტნიორების შესაძლებლობების გაძლიერებაა, რათა უფრო ეფექტურად შესრულდეს 2006 წელს მიღებული კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. გაეროს განვითარების ფონდის მრჩეველი გენდერულ საკითხებში თამარ საბედაშვილი პროექტის ორ კომპონენტზე ამახვილებს ყურადღებას. ესენია ცხელი ხაზი და თავშესაფრები, რომლებიც ზაფხულისათვის ამოქმედდება. და კიდევ ერთი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ძალადობის მსხვერპლთა მომავალი ცხოვრებისათვის. თავშესაფრებში ისინი პროფესიულ მომზადება გადამზადებას გაივლიან.
იგულისხმება, კერძოდ, ორი თავშესაფარი თბილისში და გორში და ასევე ცხელი ხაზი ქვეყნის მასშტაბით და ერთი საინტერესო კომპონენტი, რაც აქვს ამ პროექტს, არის რეაბილიტაცია სოციალურ-ეკონომიკური მსხვერპლების.
პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი, ქალთა დასაქმების ხელშემწყობი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამაგდარი, ძალადობის მსხვერპლებთან პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მიმართულებით იმუშავებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო შიოშვილის თქმით, იმ ქალებს, რომლებიც საკუთარ ოჯახებში იქცნენ ძალადობის მსხვერპლებად, პროექტი დაეხმარება დამოუკიდებლად შეძლონ მომავლის უზრუნველყოფა.
მოხდება მათი გადამზადება შრომის ბაზრის კონკურენტუნარიან პროფესიებში, მათი დასაქმების ხელშეწყობა, ყველაფერი მიმართულე იქითკენ, რომ მათ მიიღონ საარსებო წყარო, ისინი დადგნენ ფეხზე.
რეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი პროექტის ფარგლებში ცხელი ხაზის ამოქმედებასა და თავშესაფრების მოწყობას უზრუნველყოფს. ფონდის დირექტორის მარი მესხის თქმით, ძალადობის მსხვერპლებს თავშესაფარში დარჩენა 3 თვის განმავლობაში შეეძლებათ. ამ პერიოდში ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები იმუშავებენ არამხოლოდ ძალადობის მსხვერპლებთან, არამედ მათი ოჯახის წევრებთანაც, ანუ იმ ადამიანებთან, რომლებიც მათზე სხვადასხვა ფორმით ძალადობენ, რათა შემდგომ მათ მოახერხონ საკუთარ ოჯახებში დაბრუნება და სრულფასოვანი ცხოვრება. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელზეც მარი მესხი ამახვილებს ყურადღებას, არის ოჯახში სექსუალური ძალადობის, კონკრეტულად კი ინცესტის გამოვლენის ფაქტების მატება. მათივე განცხადებით, პროექტის განხორციელების შედეგად შეიქმნება ისეთი ინსტიტუციური გარემო, რომელიც სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების თანამშრომლობის გზით ხელს შეუწყობს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონის ეფექტიან აღსრულებას და ქალთა უფლებების დაცვას, განსაკუთრებით კი ძალადობის გარეშე სიცოცხლის უფლების მოპოვებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესას. დღეს ორშაბათს რამდენიმე გაზეთი ერთბაშად გამოვიდა, მათ შორის საკვირაო გამოცემებიც. ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა ქართული პუბლიკაციები.
ორშაბათი ყოველკვირეული გაზეთების დღეა. კლავაც ბევრს წაიკითხავთ ბურჯანაძის რუსეთში ვიზიტზე. ვის უფრო შეეშალა, ნოღაიდელს თუ ბურჯანაძეს, ან რომელი უფრო წარმატებული იყო? რა ხდება თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის გზაზე ოპოზიციაში? და არის თუ არა ასეთი შერჩევა შესაძლებელი? რა არის მოსალოდნელი ამ პროცესში და ასე შემდეგ? მთელი კვირა წერს. ალასანიას პოლიტიკამ ოპოზიციის გაერთიანება ვერ შეძლო. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში გაურკვევლობა გრძელდება. ერთი კვირის წინ ალიანსში იმასაც აცხადებდნენ, რომ ლევან გაჩეჩილაძის პოზიციას ამ გაურკვევლობის ერთი ხელის მოსმით მოგვარება შეეძლო. მაგრამ გაჩეჩილაძის პოზიცია ჯერ არ დაუფიქსირებია და შესაძლოა მან მხარი არც ალიანსს დაუჭიროს, არც ოპოზიციის მეორე ბანაკს და არჩევნებში მონაწილეობა ცალკე მიიღოსო, წერს მთელი კვირა. ამავე გაზეთში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ზურაბ ნოღაიდელთან. ის ამბობს, ჩვენ გვჭირდება ისეთი კანდიდატები, რომლებსაც ესმით ადგილობრივი პრობლემები და იციან, როგორ მოაგვარონ ეს პრობლემები. ასევე მნიშვნელოვანი თვისებაა, რომ ეს ადამიანი შუაგზაზე არ მიგვატოვებს და ბოლომდე იბრძოლებს. ეს სამი თვისება უნდა ჰქონდეს ადამიანს ჩემი კანდიდატი რომ იყოს და მე მას მხარი დავუჭირო. ჩვენ საქართველოს ამომრჩევას არ დავტოვებთ უალტერნატივოდ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება. წინასწარ წაგებულ თამაშში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ, ამბობს ნოღაიდელი. მასთან ინტერვიუ მთელ კვირაში ქვეყნდება. პოლიტიკოსია და თავისაც ცდილობს. ჩვენმა ოპონენტებმა გამო ჩინეს ის ჭადრაკის სასახლეში ლიდერად, როდესაც სახელისუფლებო არხები და ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები ერთხმაში მღერიან ნოღაიდელის ლიდერობის თაობაზე. აცხადებს კობა დავითაშვილი და განაგრძობს. ამას იმიტომ კი არ აკეთებენ, რომ ეს ასეა, იმიტომ რომ ეს ასე აწყობთ. ინტერვიუს დავითაშვილთან კვირის ქრონიკა ბეჭდავს. ეგრეთ წოდებული პრაიმერისტების ჯგუფის წარმომადგენელი ხალხის პარტიის წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე კი ახალი თაობის კორესპონდენტს ეუბნება. მიმაჩნია, რომ პიროვნების გარშემო გაერთიანება, რომელსაც ალიანსი საქართველოსთვის გვთავაზობს, დამღუპველია. ჩვენ ერთხელ უკვე გავერთიანდით სააკაშვილის გარშემო. მეც იქ ვიყავი და ამას ახლაც ვნანო. პიროვნების გარშემო გაერთიანების დრო უნდა დამთავრდეს, ამბობს შალამბერიძე. ახალ თაობაშივე ნინო ბურჯანაძის რუსეთში ვიზიტის შეფასებას თხოვს კორესპონდენტი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილს. პირადად მე ამბობს ის, ნინო ბურჯანაძის ნაბიჯის არისკოდ მიმაჩნია და ძალიან მაინტერესებს რის ფასად გარისკა ქალბატონმა ნინომ. თუ მხოლოდ საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის დგამს ამ ნაბიჯებს, ეს აუცილებლად გაიშიფრება და ბურჯანაძისთვის შეიძლება დამღუპველი აღმოჩნდეს. მაგრამ თუ რეალურად ქვეყნის ინტერესები დგას ამის უკან, მაშინ ბურჯანაძე სერიოზულ ქულებს დაიწერს. ეს ვარიანტი ნაკლებ სავარაუდო ჩანს, ამბობს სესიაშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. კვირის პალიტრაში ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის მოსაზრებებს გაეცნობით ქართველი პოლიტიკოსების მოსკოვში ვიზიტებზე. ნოღაიდელსა და ბურჯანაძეზე ამბობს, რომ ისინი მისი მეგობრები აღარ არიან. ხშირად ამ ადამიანებს ორჯონიკიძეს ადარებენ. მე კი ვიტყოდი, რომ ორჯონიკიძეზე უარესები არიან. ბარამიძე ასე ამიტომ ფიქრობს, რომ ორჯონიკიძე მისი თქმით რასაც ამბობდა, იმას ემსახურებოდა. კვირის პალიტრაშივე ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. დღეს რა პარტნიორობაზე შეიძლება ლაპარაკი იმ ქვეყანასთან, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიის 1/13 აქვს ოკუპირებული? ან რა ხელშეკრულებაზე ლაპარაკი იმ პარტიასთან, რომელმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარა? რუსეთის მართულ პარტიასთან რომელიმე საკითხზე შეთანხმება ჩემთვის დღეს სრულიად მიუღებელია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მსოფლმხედველობრივი წყალგამყოფი ბატონ ზურაბ ნოღაიდელისგან, ამბობს ალასანია. ასავალ-დასავალი. Media Holding Georgian Times-ის პრეზიდენტსა და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის თავმჯდომარე მალხაზ გულაშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. მას შემდეგ, რაც მე მედვედევთან შეხვედრაზე დავსვი საკითხი, რომ ლარსი არ მარტო სომხეთისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც უნდა გახსნილიყო, როგორც ჩანს, ეს გაითვალისწინეს და საქართველოსთვისაც გაიხსნა. ამავე ინტერვიუში რუსეთიდან ახლად დაბრუნებული გულაშვილი ირწმუნება. მაქვს უტყუარი ინფორმაცია, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეხვდა სააკაშვილის ბიძა თემურ ალასანია. მას ჰქონდა თხოვნა, რომ იქნებ მედვედევი დალაპარაკებოდა სააკაშვილს და სააკაშვილი მზად იყო ყველანაირი დათმობისთვის, თუმცა შეხვედრასა და დალაპარაკებაზე მკაცრი უარი მიიღო მედვედევის მხრიდან, ამბობს მალხაზ გულაშვილი ინტერვიუს მასთან ასავალ-დასავალი ბეჭდავს.
მე კი შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, თქვენ საქართველოს პრესის მიმოხილვას უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ჩეჩნეთის ლიდერისა და წინააღმდეგობის მოძრაობის წინამძღოლის ასლან მასხადოვის მკვლელობა, რომელიც ზუსტად 5 წლის წინ მოხდა რუსეთის მხრიდან ჩრდილოეთ კავკასიაზე კონტროლის გამყარების პროცესში უმნიშვნელოვანეს ეტაპად ჩაითვალა. თუმცა, როგორც ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსი ლის ფულერი ამბობს, მას შემდეგ ვითარება რეგიონში კიდევ უფრო გართულდა. ლის ფულერის სტატიას სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
5 წლის წინ 2005 წლის 8 მარტს რუსეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ერთ-ერთი ოპერაციისას ჩეჩნეთის პრეზიდენტი და წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერი ასლან მასხადოვი იქნა მოკლული. სულ რამდენიმე კვირით ადრე მასხადოვმა ცალმხრივი ზავი გამოაცხადა. ეს უკანასკნელი იყო მის მიერ მოსკოვის მისამართით გაკეთებულ კონსტრუქციულ ჟესტებს შორის, რომლების მიზნად ისახავდა მრავალწლიანი და 100,000-ობით მსხვერპლის მომტანი ომის დასრულებას. მაგრამ რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბოლო ჩეჩენი მებრძოლის ფიზიკური განადგურების იდეით იყო შეპყრობილი. ცნობილია, რომ ის მათ ტერორისტებს უწოდებდა და არანაირ მოლაპარაკებაზე არ მიდიოდა. მეტიც, ხელისუფლებაში მოსვლისას მან დაიქადნა, რომ თუ საჭირო გახდებოდა, ტერორისტებს მისი ძალები ტუალეტებში ჩაახშობდნენ. სამხედრო ძალაზე ასეთი კონცენტრაცია კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ასლან მასხადოვმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიურ სამსახურს, სადაც განაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობის მხრიდან მოლაპარაკებაზე უარის თქმამ ხელი შეუწყო ფრონტის გადატანას ჩრდილო კავკასიის სხვა მანამდე დიდწილად მშვიდობიან რესპუბლიკებში.
ჩეჩნეთში ომი მალე თუ არ დასრულდება, ის მის საზღვრებს გასცდება. ეს პროცესი უკვე გარკვეული პერიოდია მიმდინარეობს. ბრძოლის შემთხვევებს ხვდებით დაღესტანში, ყაბარდო-ბალყარეთში, ოსეთში, ინგუშეთში და ყარაჩაევო-ჩერქეზეთში.
მასხადოვი ყოველთვის აცხადებდა, რომ მის მებრძოლებს მაქსიმალურად უნდა აერიდებინათ თავიდან მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი. ამასთან ის ჩრდილოეთ კავკასიის ფარგლებს გარეთ თავდასხმების მოწყობასაც არ თანხმდებოდა. მისმა მემკვიდრეებმა კი ამ შეზღუდვების გათვალისწინებაზე უარი თქვეს. 2006 წლის ივნისში, როცა მასხადოვის პირდაპირი შემცვლელი აბდულ ხალიმ სადულაევიც მოკლეს, წინააღმდეგობის მოძრაობა სათავეში დოკუ უმაროვი ჩაუდგა. მან აღადგინა თავის დროზე ურჩი საველე მეთაურის შამილ ბასაევის მიერ დაარსებული თვითმკვლელ მოიერიშეთა განაყოფი რიადუს სალახინი, რომლის წევრებსაც რეგულარულად მიაქვთ იერიში პოლიციის ძალებზე და ანგარის არ უწევენ სამოქალაქო მოსახლეობაში მცხოვრებლის გამოწვევის საფრთხეს. ამასთან უმაროვის მებრძოლებმა ჩრდილოეთ კავკასიის გარეთ რუსეთის სხვა რეგიონებში განხორციელებულ თავდასხმებზეც აიღეს პასუხისმგებლობა. მასშტაბების უმთავრესი მიზანი იყო მოსკოვთან ისეთი შეთანხმების დადება, რომელიც ჩეჩნეთს ავტონომიურ დემოკრატიულ რესპუბლიკად აქცევდა. მისგან განსხვავებით უმაროვი მთლიანი ჩრდილოეთ კავკასიის გათავისუფლებას ესწრაფის და ამის ერთადერთ გზად ჯიჰადს აღიქვამს. ასლან მასხადოვმა სამხედრო კარიერა საბჭოთა ჯარში დაიწყო. 40 წლის ასაკში ის უკვე პოლკოვნიკი იყო და საარტილერიო დანაყოფს ხელმძღვანელობდა. 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის თანამდებობიდან გადადგა ჩეჩნეთში დაბრუნდა და მაშინდელი პრეზიდენტის ჯოხარ დუდაევის მიერ შექმნილ სამხედრო ძალებს ჩაუდგა სათავეში. 1996 წლის აგვისტოში ის გროზნოს წინააღმდეგობის მოძრაობის ძალების მხრიდან გროზნოს დაკავების ოპერაციასაც სათავეში ედგა. რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის დირექტორი ასლან დუკაევი ამ სპეცოპერაციის თვითხილველია და მას ძალიან ეფექტურს უწოდებს.
Maskhadov was no doubt a talented military strategist.
Maskhadovi namdulat nichieri samkhedro strategi igo. 1996 წელს Groznos დაკავების ოპერაციისას მის დაქვემდებარებაში იყო რამდენიმე ასეული მსუბუქად შეიარაღებული ჯარისკაცი და მათ ბევრად უფრო ძლიერი რუსეთის არმია სულ რამდენიმე საათში დააჭოქეს.
1997 წლის იანვარში მასხადოვი ჩეჩნეთის პრეზიდენტად აირჩიეს. კენჭისყრას საერთაშორისო დამკვირვებლებმა თავისუფალი და სამართლიანი უწოდეს. მაისში მასხადოვმა რუსეთის პრეზიდენტ ელცინთან ერთად ჩეჩნეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებზე ოფიციალური ხელშეკრულება გააფორმა. ეს ალბათ მასხადოვის მოღვაწეობის ყველაზე წარმატებული პერიოდი იყო. მალე მას ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში მოუწია ჩართვა წინააღმდეგობის მოძრაობის უფრო რადიკალურად განწყობილ ფიგურებთან, პირველ რიგში შამილ ბასაევთან. 1999 წლის აფხულში ბასაევი მასხადოვის დაქვემდებარებიდან საბოლოოდ გავიდა დაღესტანზე, მიიტანა იერიში და დამოუკიდებელი ჩრდილო კავკასიური ისლამური რესპუბლიკის დაარსება გამოაცხადა. მოსკოვმა ამას ჩეჩნეთში საჰაერო იერიშებით უპასუხა. ოქტომბერში კი რესპუბლიკაში ფართო სამხედრო ძალებითაც შევიდა. შემდეგ განვითარებული მოვლენები ყველასათვის ცნობილია. დღესდღეობით ჩრდილო კავკასიაში წინააღმდეგობის მოძრაობა დიდი ხანია გასცდა ჩეჩნეთის საზღვრებს და კონფლიქტს ბოლო ისევ არ უჩანს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან ასლან მასხადოვის შესახებ ისაუბრა. იგი 5 წლის წინ მოკლეს რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტებმა. თბილისის დროით 18:30-ია, გადაცემას კი ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
ძლიერი მიწისძვრის შედეგად თურქეთში სულ ცოტა 51 ადამიანი დაიღუპა. წინასწარი ინფორმაციით მიწისძვრის მაგნიტუდა 6 შეადგენდა. დღესვე საბერძნეთში მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმსლავრეც 4.2-ით აღწევდა. მსხვერპლის შესახებ ჯერ არაფერია ცნობილი. შეერთებული შტატების სადაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი დღეს ქაბულში ჩავიდა. გეიცის თქმით, წინ არის ძალიან მძიმე დღეები თალიბანთან ბრძოლაში. პაკისტანში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა შეაქო ერაყში გამართული საპარლამენტო არჩევნები, როგორც დიდი მიღწევა დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის გზაზე. კვირის კენჭისყრაში მილიონობით ამომრჩეულმა მიიღო მონაწილეობა ძალადობის საფრთხის მიუხედავად. დღეს ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა განაცხადა, რომ ბოლო 15 წლის მანძილზე მსოფლიოში თვალების წინსვლის ბევრი მაგალითია ცნობილი. თუმცა ბანკიმუნის თქმით, იმავდროულად ფართოდაა გავრცელებული თვალების წინააღმდეგ მიმართული უსამართლობა და დისკრიმინაცია. თბილისში წუხელ მოხდა აფეთქება, რომელმაც მინები ჩაამსხვრია და მანქანები დააზიანა, არავინ დაშავებულა. აფეთქება, რომელიც ვაშაფშაველას გამზირზე მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსთან მოხდა, რადიო მართვადი ნახმის ამოქმედებამ გამოიწვია. თბილისის მერობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის შერჩევის პროცესში ლევან გაჩიჩელაძის მონაწილეობის საკითხი ჯერჯერობით გაურკვეველი რჩება. ლოს-ანჯელესში ოსკარის ლაურეატები დაასახელეს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია პარტია საქართველოს ქსის თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ქალბატონი სალომესთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. თბილისის სტუდიაში იმყოფება ახლა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და დღევანდელ შეკითხვებს სტუმარს ია ანთაძე გააცნობს.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. კაპიტონ სალმე, პირველი და მეორე შეკითხვა ძალიან გავს ერთმანეთს და ერთად წაგიკითხავთ. პირველი ავტორია ირაკლი ფილადელფიიდან, მეორე ავტორია სოლომონი თერნალიდან. ძალიან გთხოვთ, მოგვაწოდეთ თქვენი ინფორმაცია, ვიცით რომ არც თუ ისე მწირია საქართველოს საზღვრებზე და ამავდროულად შეაფასეთ ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნა და აქვე რა მოგება შეიძლება მოიტანოს ლარსის გახსნა თქვენი აზრით და რა ხიფათი იყო მისი არ გახსნის უკან. საზღვრები და ლარსი.
საზღვრების საკითხი ძალიან მძიმედ დგას დღევანდელ დღეს. მე არ მგონია რომ რამე შეცვლილი ყოფილიყო იმის მერე, რაც მე აღარა ვარ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სათავეში. ჩვენ ერთი რუსეთთან და ეს საკითხი კიდე უფრო მძიმედ დგას დღეს ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე. როცა საშუალება იყო მაშვინ არ ყოფილა ის პოლიტიკური ნება, რომ მაინდამაინც ეს საკითხი წინ წაგვეწია და პრიორიტეტად წარმოგვედგინა და ამდენად რუსეთთან კიდევ იმავე მდგომარეობაში არის, ესე იგი გადაუწყვეტელი სეგმენტები და ამაზე დავა და არაფერი არც მე მგონი არანაირი მოლაპარაკებები ამაზე არ ვლაპარაკო ბოლო პერიოდზე, მაგრამ ჩემს მერეც არ ჩატარებულა. უფრო კიდევ დამაფიქრებელი არის ის, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან, რომელთანაც პრინციპში გვაქვს კარგი ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა, იმათანაც არცერთთან არ არის დამთავრებული და დასრულებული ეს საზღვრების საკითხი. ვიცით, რომ პერიოდულად ისმება კითხვა მცოცავი საზღვრების და იმ დავით გარეჯის საზღვრის საკითხი, იქაც არის გადაუწყვეტელი საკითხები სომხეთთან მიმართებაში. იქ სადაო საკითხები როგორც ასეთი არ არსებობს, მაგრამ იქაც რატომღაც არაზრუს არ ყოფილა ის პოლიტიკური ნება, რომ მეთაურების დონეზე იმეს გადაიწყვიტა, რომ ეხლა მოდით და დავამთავროთ.
რატომ არ წყდება საზღვრების საკითხი? ხომ არ არის ეს ძალიან ძნელი? თუ ძნელი, აი რა არის მოტივი?
არა, მგონია რომ ძალიან ძნელი იყოს, იმდენად რამდენადაც მაგალითად აზერბაიჯანთან ბევრი საკითხი იყო, მაგალითად როცა დავთანხმდით ყარს ახალქალაქის რკინიგზაზე, რომ ეს ყოფილიყო თქვათ მოლაპარაკებების საგანი, რომ ამას დაგითმობთ, რადგანაც ეს არის თქვენი ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მოთხოვნა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნისთვის, რომ ის საკითხი, რომელსაც ზედაც ვერ მიაღწიეთ შეთანხმებას, ისიც გადაწყდეს და ბოლოს და ბოლოს დავჯდეთ და ეს უნდა მოხდეს პრეზიდენტების დონეზე, იმიტომ უკვე მისული არის იმ დონეზე, რომ ტექნიკურად ის ვეღარ გადაწყდება. მოდი და დავასრულოთ ესა, იმიტომ ყველა ქვეყნის ინტერესში არის თუ უნდა რომ სახელმწიფოთ შედგეს, რომ საზღვრების საკითხი გადაწყვეტილი იყოს. იგივე სომხებთან ახლა როცა გადაწყდა საკითხი გზის შენებლობის ბათუმისკენ, ან იგივე ლარსის, ხო გვაქვს ჩვენ მაშინ ბერიკეტები, რომ ვთხოვოთ, რომ მოდით ისიც დავამთავროთ, თუ კი ამაზე მივდივართ, მოდით და დავჯდეთ და დავამთავროთ საზღვრების საკითხი. და არა, ეს არ ხდება რატომღაც, ან არ არის პოლიტიკური ნება ამისი, ან არ არის ის დიპლომატიური კომპეტენცია, რომ ამ ეს საკითხები თქვათ ისე იყოს გააზრებული როგორც საჭირო არის და რჩებით ამ მდგომარეობაში, შეუმდგარ ქვეყნის მდგომარეობაში, რაღაც არ გააჩნია საზღვრები თუ არა თურქეთთან ის ცნობილი ყარსის შეთანხმების შედეგად.
იქნებ ლარსის შესახებ მოკლედ და ჩვენ ხვალ გვექნება საშუალება გავაგრძელოთ.
ლარსის შესახებ მე ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ალბათ თუ ჩვენ გვინდა ნორმალურ და ცივილიზებულ ჭილში გადავიდეთ, აუცილებელი არის რომ საზღვრები იყოს ღია და გამშვები ოფიციალური პუნქტები, ამიტომ თვით გადაწყვეტილებაში მე უარყოფით ვერაფერს ვერ ვხედავ, თუ არა ის რომ მე არ ვიცი რა შეთანხმების ფონზე გაიხსნა საზღვრები, თუ ის რაც მე მესმის მართალი არის რომ იქ პუნქტი არის შეტანილი, სადაც ჩვენ ვცნობთ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს როგორც ასეთი და მათ უ უფლებებს, რომ შემოსვლის უფლება აქვს და ეს არის სამართლებრივად იგივე დანაშაული, როგორც ის რაზედაც ლაპარაკობთ, რომ მოსკოვში როგორ ჩავიდნენ და როგორ დაიწყეს იქ მოლაპარაკებები ამ სამართლებრივ სიტუაციაში დღევანდელ დღეს არსებული. ასე რომ ეს არის დასაზუსტებელი. მეორე, მე არ ვიცი და ამიტომ ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ კითხვა ისმის, რა შეთანხმებას მივაღწიეთ სომხებთან. ჩვენ ვიცით და ვაცხადებთ ჩვენი ხელისუფლება, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა პირველ რიგში სომხური სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ რა, მეგობრული ურთიერთობა ერთი არის და ძალიან გასაგები არის, რო გჭირდება, მაგრამ ჩვენ რამე მივიღეთ, ჩვენ ეკონომიურად რამეს ვღებულობთ, ჩვენ იქ რაღაცა გადასახადის ფორმით იქნება რამე შემოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის ან სხვა ფორმით, ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ კითხვის დასმა შემიძლია და ვთვლი, რომ ალბათ კარგი იქნება, რომ ხელისუფლებამ პასუხი გაგვცეს ამაზე.
დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა ცოტა სხვა ხასიათის არის, ორი გახლავთ უცხო. საქართველოს პოლიტიკოსების დიდი ნაწილის უმეცრებისა და არაპროფესიონალიზმში უკვე დავრწმუნდით, როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? გაუნათლებლობა, პროვინციული შეზღუდულობა, საზოგადოებისადმი უპატივცემლობა თუ თავად საზოგადოება, რომელიც პოლიტიკურ სპექტრს ღირებულებებზე ორიენტირებულ ლიდერებს არ უკვეთავს? სათხედავთ ამ ჩაკეტილი ეშმაკის წრის გარღვევის შანსს?
ჯერ ერთი მე ვთვლით ჩემ თავს როგორც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი და ამიტომ არავის შეურაცხყოფას არ მივიყენებ და ჩვენი ნაკლები, ზოგადად ყველა პოლიტიკოსების, არის მე მგონი ამ ქვეყნის მდგომარეობის ნაკლი. და იმიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რომელიც არ არის შემდგარი ჯერ როგორც სახელმწიფო, ახლა ამაზე ვლაპარაკობდით, სადაც პოლიტიკური კულტურა არ არის ჯერ შემდგარი როგორც დახვეწილი პოლიტიკური კულტურა, ჩვენ ვართ რაღაცა მშენებლობის კიდევ მდგომარეობაში. საზოგადოებას არ გააჩნია ძლიერი ინსტიტუტები, მედია პრობლემა ვიცით რა მდგომარეობაში არის ამ ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ერთად განიხილება. არ შეიძლება ცალკე იყვნენ რაღაცა ძალიან დახვეწილი პოლიტიკოსები და ამ დროს შეუმდგარი ინსტიტუტები, შეუმდგარი სახელმწიფო და შეუმდგარი საზოგადოება. ერთად ვიხვეწებით, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთი არის, სოლომონის ერთერნალიდან ავტორი: თქვენ საკმაოდ მწვავე დაპირისპირება ჰქონდათ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძესთან, შემდეგ პირიქით საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობდით მასთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სასარგებლო იქნება მისი პოლიტიკური კარიერისთვის პუტინთან ეს გარკვეულწილად საჩოთირო ვიზიტი? რა განსხვავებას ხედავთ ბურჯანაძისა და ნუღაიძელის მოსკოვურ ვოიაჟებს შორის?
ჯერ ერთი, მე დაპირისპირებული მე არაზოს არ ყოფილვარ. დაპირისპირება იყო, პარლამენტიდან მოდიოდა გარკვეულწილად და არამხოლოდ, და მე მივხვდი, რომ ეს რაც მე მეგონა, ძირითადად პარლამენტიდან სინამდვილეში მოდიოდა მთლიანად სახელისუფლებო გუნდიდან. მე არ მითანამშრომლია მე ვინმესთან, მე ვიყავი ყველასთან და ვაცხადებდი, რომ ის დიდი გაერთიანება, რომელიც შედგა 9 აპრილს, რომელიც შედგა ადრე, მაგრამ შედგა ასევე 9 აპრილს და აქ უფრო მეტი ინიციატივა იყო ჩემი, ეს დიდი გაერთიანება, ამას არ ქონდა კრიტერიუმები და ყველა უნდა შემოსულიყო, რადგანაც მე არ ვიყავი ამ შემთხვევაში ამომრჩევი, ვინ უნდა ყოფილიყო და ვინ არა. ეს არ არის ჩემი თანამშრომლობა ვინმესთან, თუ არა ყველასთან ერთად. ეხლა მე გავაკეთე ამ პერიოდის მოვლენებზე, გავაკეთე უკვე ძალიან ბევრი კომენტარები. მე ვთვლი, რომ ეს არის სამართლებრივად და პოლიტიკურად არასწორი ნაბიჯი გადადგმული, რადგანაც არავის არ აქვს დღეს უფლება, სანამ ეს ქვეყანა არის ოკუპირებული, სანამ არ არსებობს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები და სანამ არ არსებობს მანდატი ხალხის, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას, რომ ჩახვიდე მარტო და რაღაც იქ მოლაპარაკებების ფორმით დაიწყო, რომელსაც ძალიან დაბლა ჩამოყავს დონე ამ მოლაპარაკებების დაწყების.
ხალხის მანდატი როგორ წარმოგიდგენიათ?
ხალხის მანდატი შეიძლება იყოს, თუმცა ის იმისა, რომ რომელიმე პარტია თავისთავს აცხადებს როგორც ამ კურსის მოსურვე და აცხადებს, რომ წავა ამ კურსით და არჩევნებში, რომელიმე არჩევნებში იმარჯვებს ამ პროგრამით, რომ აი მე შემიძლია დაიწყო მოლაპარაკებები ისე, რომ არ იყოს რაღაცა წინასწარ მოთხოვნა. მე არ ამგონია, რომ ამ ტიპის მოლაპარაკებები შეიძლება იქნებოდეს მხოლოდ იმაზე, თუ იქნება თუ არ იქნება, ვთქვათ, საჰაერო მიმოსვლა.
ია უკაცრავად, თქვენთვის განკუთვნილი 10 წუთი ამოიწურა, მე იძულებული ვარ დაგემშვიდობო შენ და შენ სტუმარს, რადიო მსმენელებს კი ვეტყვი, რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი იყო ჩვენ სტუდიაში, იგი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ, მას პირდაპირ ეთერში ვემშვიდობები, თორემ იქვე გეტყვით, რომ სალომე ზურაბიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს ხვალ საღამოს უკვე პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს ია ანთაძე უსვამ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. როგორც ცნობილია, გუშინ ერახში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. წინასწარი შედეგები რამდენიმე დღე არ არის მოსალოდნელი და შესაბამისად პარტიებს ჯერ არ დაუწყიათ მოლაპარაკება შესაძლო კოალიციების საკითხზე. როგორია რიგითი არაყერების დამოკიდებულება გუშინდელი კენჭისყრისადმი და ზოგადად რა შეფასებები გამოითქმის ერახში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ერახში დღეს უქმეთხეა. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით ხალხი ისვენებს და უწინარეს ყოვლისა სწორედ არჩევნებთან დაკავშირებულ თემებზე საუბრობს. რიგით მეორე არჩევნებზე 7 წლის წინ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის შემდეგ.
ხალხის უმრავლესობა შინრჩება. ოჯახები მეზობლებს ესაუბრებიან არჩევნებსა და მათ შედეგებზე. რა ჰგონიათ, რომელი კანდიდატი გაიმარჯვებს და შეიცვლება თუ არა მათი ცხოვრება ახალი მთავრობით და ახალი პარტიებით, რომლებიც გაიმარჯვებენ?
იუწება ბაღდადიდან ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახურის კორესპონდენტი ლაით აჰმადი. არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადება ხუთშაბათამდე არ არის მოსალოდნელი, მაგრამ ცნობილია, რომ ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის ძალისხმევას დარჩეს მთავრობაში თავის ალიანსთან ერთად სერიოზულ კონკურენციას უწევენ ყოფილი შიიტი პარტნიორები, ისე როგორც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სეკულარული მართლობის მომხრე იად ალავი. ჩვენი ერაყელი კოლეგა, როგორც იუწება, პარტიებს შერ არ დაუწყიათ რაიმე სახის კონსულტაციები. ციები ყველა არჩევნების შედეგებს ელოდება.
აქამდე ისინი არ გამოსულან ახალი მთავრობის შესაქმნელად მოლაპარაკების მოწოდებით. მათ აქვთ გარკვეული ინფორმაცია არჩევნების შედეგებზე, რადგან კენჭისყრაზე თავიანთი მეთვალყურეები ხავდათ. ამიტომ შეიძლება იცოდნენ წინასწარი შედეგების შესახებ საარჩევნო ცენტრებიდან და უბნებიდან.
ჯერ არ არის დასუსტებული ელექტორატის რა ნაწილმა მიიღო მონაწილეობა გუშინდელ არჩევნებში, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ 50%-ზე მეტმა. და ეს მიუხედავად ძალადობისა, რომელიც ბაღდადში თითქმის 40 ადამიანს დაუჭდა სიცოცხლის ფასად. ბაღდადის მკვიდრ საათ აბტანის თქმით, მას უხარია, რომ ამდენი ხალხი არ შეუშინდა საფრთხეს და მაინც მიაშურა საარჩევნო უბნებს.
მადლობა ღმერთს საფეთქებებისა და სარაკეტო თავდასხმების მიუხედავად ერაყელები საარჩევნო უბნებზე წავიდნენ და არ შეუშინდნენ რაკეტებსა და აფეთქებებს. ახალ მთავრობას მოუწოდებ შეასრულოს დაპირებები, რომლებიც კანდიდატებმა გააკეთეს. ჩვენ გვინდა უსაფრთხოება და რეკონსტრუქცია.
ამ სურვილს გამოთქვამს ბაღდადელი საად აბტანი. ერახში გამართულ არჩევნებს დადებითი გამოხმაურება ახლავს უცხოეთიდანაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეფასებით, არჩევნებში ელექტორატის აქტიურობა მცხადყო, რომ ერაყის მომავალი მის ხალხს ეკუთვნის.
By any measure, this was an important milestone in.
ყველა თვალსაზრისით ეს იყო მნიშვნელოვანი საეტაპო ნაბიჯი ერაყის ისტორიაში. ათობით პარტიამ და კოალიციამ წარმოადგინა პარლამენტარობის ათობით კანდიდატი, ქალები და მამაკაცები. საარჩევნო ბიულეტენები 50,000-მდე საარჩევნო ყუთში ჩაყარეს და მილიონობით ერაყელმა გამოიყენა არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება ენთუზიაზმითა და ოპტიმიზმით.
ამ სიტყვებით მიესალმა ერაყში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, არჩევნებს მიესალმა ევროკავშირიც, ისე როგორც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა, თუ რა ხდება ერაყში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული საავტორო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ბიძინა რამიშვილს უთმობ სიტყვას.
გასულ კვირაში მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა მიაღწია საერთო აზრს იმის თაობაზე, რომ დინოზავრების გადაშენება დედამიწაზე კოსმოსური სხეულის ჩამოვარდნით იყო გამოწვეული. კონსენსუსი მიღწეულ იქნა მას მერე, რაც ჩატარებულ იქნა აქამდე ყველაზე უფრო ფართო მასშტაბის გამოკვლევა. ამ გამოკვლევის შედეგები განხილულ იქნა შეერთებულ შტატებში გამართულ კონფერენციაზე. 41 ექსპერტმა შეაფასა 20 წლის მანძილზე ჩატარებული კვლევის შედეგები, რათა დაედგინათ დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინათ დედამიწაზე ცოცხალი ორგანიზმების მასობრივი განადგურების მიზეზი. ამ კატასტროფის შედეგად განადგურდა პლანეტის ცოცხალი არსებების 9-ზე მეტი, მათ შორის დინოზავრების სხვადასხვა სახეობა, რამაც ძუძუმწოვრებს გზა გაუთავისუფლა დედამიწაზე დომინანტური როლის მოპოვებისკენ. საერთო დასკვნა ასე ჟღერს: ცოცხალი არსებების ამოწყვეტის მიზეზი იყო მასიური ასტეროიდის ან კომეტის ჩამოვარდნა დღევანდელი მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე. შეტაგების შემდეგ მომხდარი აფეთქების შედეგად გამოყოფილი ენერგია 100 მილიონი ტონა ტროტილის ეკვივალენტური იყო, რაც დაახლოებით მილიარდჯერ უფრო მეტად აღემატება ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში ჩამოგდებული ატომური ბომბების სიმძლავრეს. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა დევიდ კინგმა უთხრა ჟურნალისტებს, ამ აფეთქების შედეგად მთელ მსოფლიოში გაფანტული ნამსხვრევების სიხშირე თანდათან მატულობს იუკატანთან მიახლოებასთან ერთად, რაც ამ რეგიონში კატასტროფის ერთ-ერთი მყარი დასტურია. მეცნიერებმა შეისწავლეს პალეონტოლოგების, გეოქიმიკოსების, გეოფიზიკოსების, კლიმატის მოდელირებისა და სხვა დარგის სპეციალისტთა კვლევის შედეგები. მათი დასკვნით, იუკატანზე მომხდარი აფეთქება ერთადერთი დამაჯერებელი ახსნაა კატაკლიზმის ნიშნებისა, რომელიც გეოლოგიურ მასალაშია ასახული. კატაკლიზმის რეკონსტრუქციის შედეგად შეიძლება დავასკვნოთ, რომ მას თავის მხრივ მოჰყვა სტიქიური უბედურებების ჯაჭვი, ფართო მასშტაბის ხანძრები, გიგანტური მიწისძვრები და კონტინენტური მეწყრები, რასაც შემდეგ ცუნამი მოჰყვა. რაც შეეხება დინოზავრებს, მათი გადაშენება ორ ეტაპად უნდა მომხდარიყო. კატაკლიზმის შემდეგ დედამიწის ატმოსფეროში იმდენი ნივთიერების ამოფრქვევა მოხდა, რომ ამან პლანეტის დაბნელება და გლობალური ზამთარი გამოიწვია. საარსებო გარემოს ასეთ ცვლილებებს ორგანიზმების მრავალი სახეობა ემსხვერპლა, მათ შორის დინოზავრები. მეცნიერები გვამშვიდებენ, რომ იმ მასშტაბის კატასტროფა, რომელსაც ადგილი უნდა ჰქონოდა იუკატანის ნახევარკუნძულზე, დაახლოებით ყოველ 100 მილიონ წელიწადში ერთხელ ხდება. დედამიწაზე კომპლექსური სიცოცხლის ევოლუციის მანძილზე ასეთი კატასტროფები 5-ჯერ მომხდარა.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პოპულარული გადაცემა ალგორითმი. ახლა კი განაგრძობთ გადაცემას ჰოლივუდის თემაზე საუბრით. ჰოლივუდში კიდევ ერთხელ გაიმართა ოსკარებით დაჯილდოების ყოველწლიური ცერემონია. წლევანდელ ცერემონიაზე მნიშვნელოვანი პრეცედენტიც შედგა, თუმცა სალომე ასათიანი გვეთყვის ყველაფერს დაწვრილებით.
შეერთებული შტატების კინოაკადემიამ უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. საუკეთესო რეჟისორისთვის განკუთვნილი ოსკარი ქალს კეტრინ ბიგელოუს გადაეცა ფილმისთვის „ქარიშხლის მბრძანებელი“. სურათი ერაყის ომში მონაწილე ამერიკელი გამნახველების საფრთხით სავსე ყოფას აღწერს. პრემიის 82-წლიან ისტორიაში ქალი რეჟისორები ოსკარზე წარდგენილი აქამდე ყოფილან, თუმცა ბიგელოუმდე პრემია არცერთ ქალს არ აუღია. მთლიანობაში „ქარიშხლის მბრძანებელმა“ 6 ოსკარი მოიპოვა, მათ შორის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. რეჟისორმა, რომელმაც ოსკარის მიღებას თავის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი უწოდა, პრემია ამერიკელ ჯარისკაცებს მიუძღვნა.
And I just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis.
Sources პრემია იმ ქალებსა და მამაკაცებს მიუძღვნა, რომლებიც ჯარში მსახურობენ და ერაყში, ავღანეთში და მსოფლიოს სხვა ადგილებში თავიანთ სიცოცხლეს ყოველდღიურად აქტებენ საფრთხეში. მშვიდობი დაბრუნებულიყვნენ შინ. დიდი მადლობა.
Afghanistan and around the world and may they come home safe. Thank you.
ამ ფილმის გამარჯობა თავისთავად წარმოადგენს სენსაციას. „ქარიშხლის მბრძანებელი“ მცირე ბიუჯეტიანი ფილმია, რომელსაც არც ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ მოუტანია მნიშვნელოვანი მოგება. ბილეთების გაყიდვით მიღებულმა შემოსავალმა მხოლოდ 20 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ჰოლივუდის მასშტაბით საკმაოდ მცირე თანხას წარმოადგენს. ამ ფილმთან შედარებით და ზოგადადაც ძალიან შთამბეჭდავია მოგება, რომელიც წლის ფავორიტმა ბლოკბასტერმა, ფანტასტიკის ჟანრის ფილმმა „ავატარმა“ მოიტანა. ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ამ ფილმის მოგებამ 2.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რამაც „ავატარი“ კომერციული თვალსაზრისით ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ფილმად აქცია. თუმცა კომერციულ სფეროში მოპოვებული წარმატება „ავატარმა“ ოსკარების ცერემონიაზე ვეღარ გაიმეორა. მას სულ 3 პრემია გადასცეს 3-ვე ტექნიკურ კატეგორიებში. ოსკარის გარეშე დარჩა „ავატარის“ რეჟისორი ჯეიმს კამერუნი. პრემია, როგორც თვით კეტრინ ბიგელოუს ერგო, რომელიც სხვათა შორის კამერუნის ყოფილი მეუღლეა. Мамакацис ролисвис Оскари Холливудис ветеранма Джеф Бриджесма моипова фильм Шешлил Гулши гансахиаребули даглили хандазмули кантрис жанрис момгерлис ролисвис. Калис ролисвис премия Сандра Балок серго фильмисатвис ухилави мхаре. Сурати намдул амбавс депуцнеба мотхробилия Злиер Калзе, ромелиц усахкаро бич шейпаревс та мас фехбуртис варсклава дакцевс.
Саломе асатияни гахтат микрофонта мангуямбо Оскарис Цлевандел церемониазе да мис триумфаторებზე ლაპარაკობს радио თავისუფლება. Გაცემის ბოლოს ალბათ როგორც მუსიკითაც მიხვდით ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიტყვას გადავცემთ გიორგი გვახარიას მისი საავტორო პროგრამა წითელი ზონა ეთერში დიდი ქართველი ქორეოგრაფის ცეკვის ჯადოქრად მონათული არტისტის ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადების 100 წლის იუბილეს ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გადაცემა გიორგი გვახარიას სტუმრები კი არიან ჭაბუკიანის მოსწავლეები და კოლეგები ნიალა გოძიაშვილი და მაკა მახარაძე სულის სახით გადაცემას ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პარასკევს 12 მარტს
ჭაბუკიანის მოსვლის შემდეგ მამაკაცის პარტიის მნიშვნელობა გაიზარდა. რამდენად არის ეს მართალი, მითი ხომ არ არის და თუ მართალია, რა იყო მანამდე? ასე იქნებ ნიალამ დაიწყოს.
ნამდვილად არ არის ეს მითი, მე მეცაც ვიტყოდი, კი არ აღადგინა, დაამკვიდრა და შემატა ნამდვილად ბევრად მეტი ხარისხი და ასე ვთქვათ მოვალეობა
მამაკაცის მოვალეობა ბალეტი
მამაკაცის ბალეტი არ არის არც რუსეთის მოგონილი მithumetas არც საქართველოსი და კიდევ უფრო მithumetas არც საბჭოთა კავშირის ბალეტი მაინც ფრანგული ხელოვნება ეს მოდის სამეფო კარიდან რა თქმა უნდა ლამაზი ქალი ბევრად უფრო ასე ვთქვათ საბალეტო საყურებელია სცენაზე და მის გვერდით მამაკაცი კავალერი რომელიც მას ეხმარება ხელს უწყობს და ხას უსვამს მის ქალურობას და მის სილამაზეს. სხვათა შორის ბალანჩინიც კი ასეთი გადამტრიალებელი საბალეტო ხელოვნების და სტილის სადღაც მაინც ამ შეხედულებაზე დარჩა. ბალანჩინს ძალიან უყვარდა ქალების სცენაზე. მისთვის ბალეტი იყო ქალი.
არამარტო სცენაზე,
არამარტო სცენაზე. არამარტო სცენაზე და ალბათ ეს ფსიქოლოგია მე ვერ ვიტყვი რომ გადამწყვეტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბალანჩინს ნათქვამიც კი აქვს ესეთი პარადოქსი ამ ხელა ქორეოგრაფისგან, რომ ცოტა არ იყოს მეცინება მოციქულა მამაკაც რო უყურებო. მაგრამ საქმე მაგაში არ არის, ეს მე მაინც მიმაჩნია რომ ხუმრობასავით არის ნათქვამი. ვახტანგ ჭაბუკიანის ცეკვა იყო თავიდან მოგონილი. ეს იყო სრულიად ახალი რამ. რაც დაინახა მაშინ საბჭოთა კავშირის არეალმა სამწუხაროდ უფრო შორს ძნელი იყო გასამაში. ეს ეხლა შეგვიძლია ჩვენ უფრო კარგად შევაფასოთ ისი
და შევაფასოთ და გავიხსენებთ სხვა ქორეოგრაფებსაც ალბათ რომლებიც გაყვნენ ამ ტრადიციას, ხო, რა არ მინდა
ფაქტობრივად. პირველ რიგში მოცეკვავეები გაყვნენ ამ ტრადიციას,
მოცეკვავეებს, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას რომ იჩაგრებოდა ქალი როგორც პარტნიორი, მაგა თქვენ გინახავთ სცენაზე
გახსენებთ ქალი ვახტანგ ჭაბუკიანს თვითონ ასეთვლიდნენ, თუმცა ყველა არ ამბობდა.
ამბობდნენ რომ ალბათ იჩაგრებოდა.
ყოველ შემთხვევაში აი ვეჩესლოვას მოგონებებიდან მისი ერთ-ერთი უსაყვარლესი პარტნიორის ტატიანა ვეჩესლოვას მოგონებებიდან ასეთ ჩანს რომ როდესაც კულისებში პადედეს დროს მაგალითად ხო როგორც წესი გამოდის ქალი ამბობენ მამაკაცი ვარიაციას ეკავს ისვენებს ან იცulis ფეხსაცმელს ან ნუ ყოველ შემთხვევაში იმის თავი არ აქვს რომ უყუროს და პარტნიორს როგორც ეკოს ჩვენ ყველანიო მისი პარტნიორები ვიყავით მონუსხულები ყოველთვის მისი ცეკვითო და არ გვაინტერესებდა ჩვენ რას გავაკეთებდით მის შემდეგო იმდენად გამაოგნებელი იყო ის რასაც აკეთებდა
და აი შეცვალა მე რამდენადაც ვიცი რომ თუ არ ვწდები ბაიადერაში შეცვალა კიდეც ის ტრადიციული ქორეოგრაფია
პედაგოგია
ხო ახლებურად და ანუ კარშისთვის იყო თქვა ეს შემთხვევა რომ პირიქით ქალის პარტია და მუსიკა ისმის ქალის პარტია ზოთქა პეტი ბაზარი და მან აიღო და კარშისთვის დადგა თუ არ
ბაიადერაში
ხო აი ბაიადერაში მე ეგრე ერთ-ერთი ვარიანტია რომელსაც ასრულებდა ქალი
დიდი ესეთი მნიშვნელობა გადამწყვეტი ვთქვათ ბაიადერ ის იგივე ახ ბაადერკაზე იმდო ამბობს რომ იქ მესამე აქტი თავისთვის გაიგეთა თავისთვის ასე მიდის მესამე აქტი ახლა პეტერბურგშიც ასე მიდის და ასეც იდგმება
ხო ამას გაგანერა და ამის გამო პრობლემა არ ქონდა ნეტა
შედეგია მთავარი იმ შედეგს პრობლემა ვეღარ ექნებოდა
აი შედეგთან დაკავშირებით მე არ მინდოდა აქეთ ასე გვიან გადმოხდომა მაგრამ რადგან შედეგი ახსენდნია და მაინც მივიდა ამაზე ვისაუბრო ფიქრობდა თუ არა იმაზე რომ როდესაც ის უკვე ცეკვი წავიდოდა სცენიდან და ასეც მუხდა ოტელო მოიხსნა ხო როდესაც ჭაბუკიანი აღარ ცეკვავდა ხო რომ ვერავინ ვერ შეცვალა
არა არა
არა არ მოხსნილა ცეკვავდნენ მაგრამ რასაკვირველია ახლა
ეს არის ხო
რამეა
ხო ანუ ფიქრობდა თუ არა იმაზე რომ აი თავისთვის ხო არ ქმნიდა ამ ყველაფერს, ანუ ის რომ წავიდა, მერე რა მოხდებოდა? იმიტომ რომ ამავე დროს ჩვენ ვიცით რომ იგი იყო ძალიან კარგი მასშტაბებელი, ხო, თქვენი
მასშტაბებელი. ფანტასტიკური.
ხო, და ამავე დროს იგი ქმნიდა ბალეტს თითქოს მხოლოდ თავისთვის. აი რანაირად შეიძლება ამის შეფერა?
არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი მორგებული ჰქონდა თავის ხეულზე, დაიწყოთ აქედან. ეს უკვე დიდი პრობლემა იყო სხვა მოცეკვავისთვის, იმიტომ რომ ასეთ ხეულს ვერ მოძებნით. მე არ გულისხმობ გარეგნულ მონაცემებს, არამედ მისის ხეულის შესაძლებლობებს, რომელიც მას ჰქონდა მიყვანილი იმ დროისათვის უმაღლეს წერტილად. ჯერ ერთი. ამდენად ყოველთვის ძნელია, როდესაც ვიღაცა სხვაზე იდგმება, ვინც არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით, ამის მერე მორგება. თუმცა მის სპექტაკლებს ოტელოს ცეკვავდნენ სხვა მოცეკვავები. მისი მომზადებული იყო ეს თენგისანაძე, არაჩვეულებრივი მოცეკვავე, რეზო მაღალაშვილი, მის დროს ცეკვავდნენ ბრეგვაძე პეტერბურგში, ბორის ბრეგვაძე, და არა იმიტომ რომ ქართველი იყო, იმიტომ არა. ასე რომ ეს, მაგრამ მოხდა მართლა საოცრება, იმიტომ რომ ის რასაც აკეთებდა ვახტანგი სხვის ხელში, მე არ ვაკნინებ არავის, ბრაუთ ეხლა, ნუ ვახტანგ ჭაბუკიანი ერთია და ძალიან დიდხანს არ იქნება ასეთი მოვლენა, მე ვფიქრობ სამწუხაროდ არ იქნება. ხო და ამდენად, რა თქმა უნდა, ის ჟესტები, ის მე არ ვამბობ ცეკვას, სხვის ხელში გამოიყურებოდა ცოტა
ჩეულებრივად.
ჩეულებრივად.
აი ხომ არის თქვათ მაგალითები, როცა ის თვითონ არ იყო ქორეოგრაფი და სხვა იყო ქორეოგრაფი და დასაწყისში ხო მხოლოდ ცეკვავდა,
თქვათ
რანაირად შეიძლებოდა, ნუ აი არ ვიცი, კონფლიქტში შედიოდა თუ ჯერ დასაწყისში ახალგაზრდა იყო და ასრულებდა?
არ ვიცი, ხო ჩვენ ნამდვილად არ ვიცი, ჩვენამდე არ მოსულა.
თქვათ იგივე პარიზის ალს,
ხო,
თქვათ როგორ ვუყურებთ უბრალოდ ჩანაწერს და ვხედავთ რომ ცეკვავდა კარგად, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ნებისმიერი დამდგმელი, ნებისმიერი ბალეტმესტერი და ქორეოგრაფი, როცა ხედავს ასეთ ინდივიდუალობას, ხდება მისი თუ მონამორჩილი არა, ყოველ შემთხვევაში აქტოვანებული. აი ესეთი მოვლენი და უკეთებს ყველაფერს იმას, სადაც თვითონ ეს ბალეტმესტერი გამოჩნდება მე უკეთესად. და აი მაგამ რაც თქვა მის გამგრძელებლებზე, თქვა და აი პედაგოგობაზე რაც ვთქვით ჩვენ, ჯაბუკიანს ჰქონდა ერთი ფანტასტიკური ღმერთით ბოძებული მონაცემი,
რომელიც საკმაოდ ძალიან ბევრი
ერთი საკმაოდ ისეათი, ეს არის კოორდინაცია, ბუნებრივი კოორდინაცია სხეულის.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენტივი. მე გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა თქვენ ასევე შეგეძლებათ შუაღამეს თბილისის დროით 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.